mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Bakala Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngongana biso ya sango ya mukili lelo Wuto Washington DC awana engumba mukonzi ya États-Unis Amerika. Uto studio 17 ya lolaka la Amerika, firme Max Koyaweda na PJ Elliot ba peti biso lisungi na nzela ya masini na sango ya mokili lelo epesa melebino uto studio 17 na Edi Isango na sango ya mokili lelo tokolobela ekolo Kongo Demokratike singi na bayi molongo kopesa itumbu na bakonzi ba Rwanda pe bayi M23 po na bozangi botosi manaka masingi bo batumbuki ba M23 kolonga bisika babutola kino mokolo mwazomi na mitano muliki ministre ya mambia bapayaya ekolo Kongo Demokratike atindi mukanda na bayi molongo po na yango. Na Goma na etuka ya Nord Kivu ponusu bayi mampinga pe misala ya bokingi ba beta kilo kito pe mulinga ya pilipili pona kopanza batambuli baye basenga ki lelo bolongui ya mampinga ma EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est pona kozanga kubundisa M23.
Boka, ozo comprendre. Ozana posa force regionale batwa Kenya wana bazonga epai na bango parce que bazana musala tena mboka na
Na Bunia na Ituri misalami tambuli penza bomo mesanote lelo po bayi société civile ba senga kibo telemisi ya misalami yango na kupamila bobumi bato boye bozali kokoba na bitumba na etukai.
Kelasi ya CP ya likolo nyoso eko kangema pon mikolo misato pona kokanisa bandeko oyo bandeko na biso ba bomami pamba na Ituri.
Nungu nungu ezali na inongo sima na bokangami ya boko na bayi babengi saki botambula mi na engumba mokonzi eye ya etuko ya mayi ndombe. Mibu tuku motoba na mibale mikokaki lobilo leki uto bosakola mi bwaliwa ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ikolo Kongo Demokratika na linaka na biso lokoli ya lelo tuyambi moko na bakomi buku asimba bati uyu abimisaki buku ya lisolo ya Lumumba tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Le Congo démocratique singi na ONU, Union africaine, EAC, CRLG, les Pays Basungi Basusu, Kopesa Itumbu, na bakonzi ba Rwanda, pe na bakambi ba M23, na lolingi ba Tomboki, ba M23, bazali kino sika na bisika biye ba Botola, na liyebisi ya bimisi lelo, ministre ya mambia ba payaya eko le Congo démocratique, Christophe Lutundula, apameli Rwanda, pe M23, kotambola li kolo na mibeko mia molongo, pe makoki mabomoto na Monile ya mboka na ye akomi ete amoni na miso ndenge M23 e boyi kotosa malako mabimisa maki na bokutani ya bakonzi ya bikolo ya le 23 novembre 2022 na Luanda na Angola linaka lisalamaki pona kosenga M23 kolongwa kino le 15 janvier eleki. Christophe Lutundula alobi pe ete amoni ndenge Rwanda ezali pe kotosa te misalami ya Nairobi miye misingi yango kotika kopesa maboko na M23. Poso moleki, President Paul Kagame ya Rwanda abandela ki kuwanga na eti ikulu na ye sunga ka M23 pe a kebisa ki kubuya kondima banda mikolo wana ba bundi baye ba kima bitumba baye ba utaka ekolo Kongo Demokratike pona kola kisa kolonda baloba na ye eti Rwanda ezali na makambo mazali kosalama na ekolo Kongo Demokratike te. Polusu mampinga pe misalami ya bokingi ba panzi lelo na Goma na Nord Kivu ba telemeli ba ike ba zalaki na milulu ya kupamela mampinga ma EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est pona kuzanga kubundisa ba tumbuki ba M23 ba yi misalami ya bokingi ba beta kilo kito pe mulinga ya pilipili pona kupanza ba telemeli ba ye ba yanulaki na mbela ya mangumba ya bomona mboka pe masusu maye machaka kaka mbula matari panzili kolo misala mitambula ki malamu telelo pona yango na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu bato baike bazuki na milulu miyangu kati na bango bapandisango lobiluleki muyangeli ya ngumba ya Goma abimisakili yebisi pona kopekisa milulu miso na kolobaka ete tuka ya Nord Kivu ezali na se ya etat ya siège lokola pe Ituri nkoto mingi ya basoda ba Kenya pe ba Burundi ba tinda mimi kolomileki na ekolo Congo Democratique pona kosunga mampinga mamboka eye pe misalami ya ONU kobundisa batomboki ba M23 baye bazwa kabisika biike na etuka ya Nord Kivu basanza eleki basoda kama sambo na ndambo ya mampinga ya Sudan ya Sud pe ba Ngili kotinda mami kolomiko ya na ekolo Congo Democratique mampinga maye matinda misi mana bokutani ya Luanda na Angola pe na Nairobi na Kenya boyokani bwa Luanda bosenga kina M23 kolongwa bisika e botola kino mokolo mwa zomi na mitano muleki ya sanza eye ya yambo ya mubu bakambi ba M23 bakutana kimposo muleki na mubundi ya matata ya na monyeli ya ekolo Congo Democratique mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta pe balaka ki kokoba kolongwa na limemia pe na alima na bisika biye ba si ba bandaki kotika njokande lobiloleki uto d'avance na Suisse esika azali na likita liankita ya molongo mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi apamelaki M23 kolongwa na matata pe komiti ya bisika misusu pe Rwanda kosala lokuta Nabunya na Ituri misala mitambola ki malamu te bomo mesano na botamboli bosalamaki na mbela ya société civile batamboli bazali kopamela bozangi bukingi pe bitumba kati na mangomba ya basimba minduki baye bazali kokoba kubunda pe balobaka babundaka puna kabila songolo to pakala milulu miyango misengili kolanda maloba ya bato basali yango basengili kosala mikolo misato Moko na babundi ba ADF MTM akufi na bitumba na mampinga ma ekolo Congo Democratique na mboka Musia na groupement isali na territoire ya Beni na Nord Kivu esakuli mampinga ma ekolo Congo Democratique molobeli ya misala sukula 1 ya FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratique asakuli ete munduki moko AK-47 moboto la maki na maboko ya mobundi yango badongolo meso basusu ya ba ADF bango ba kimi na bitumba yango pe kasi bapunzi bisika ya koteka mino pe magazini songolo Ekolo Congo Democratique ezali na likita ya mbala tuku mitano na misato ya nkita na molongo na Davos na Suisse President Félix Tshisekedi azali na bokutani boye ya bakili misala mbula materi ya bikolo mingi pe société civile Mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali kuna na ba ministre baiki ya mbula matari na ye ministre ya libanda ya bomoi Eve Bazaiba akondoli ete ekolo Congo Democratique ezali komila kisa na likita liango bo ekolo biabiano na mokili likolo na makele mayango na makuki ma lotiliki pe na mai na yango Kuna masanu na shana 2023 e kulu Congo Democratique ezali wuto mwantango kondongwana na Côte d'Ivoire na mitan ya yambo bazalaki libungu tulu na libungu tulu kasisima na yango e kozala bongo bondongwani ya Senegal na Uganda bango banso bazali na groupe B. Kuzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na Goma na etuka ya Nord Kivu Pulusu bayi mampinga pe misalami ya bokingi ba beta kilo kito pe mulinga ya pilipili pona kopanza batambuli baye ba senga ki lelo bolongi ya mampinga ma EAC lisangali ya bikulu bia Afrika ya Est pona kuzanga kubundisa M23 fiston ise mwami azalaki na balabala na milulu miango tolanda.
Banja bango! Banja bango! wane zali lokito la babombi ya gaz lacrymogène et yepulusu zali kobeta mpona kopanza bilenge ba masanga mabango mabuma na mboka mpe masusu maye machaka mbula matari panzi likolo baye bakitaki ubalabala mokolo mwalelo mposo moko nsima na mangomba maye kosenga na mapinga ma EAC liboke la bikolo bya Afrika ya Est kobana bitumana 123 na tina kobengana na makasi batomboki balingomba liye na bisika biye vyo lingala ekitaki na milumi ya ngompe tokutanaki na moko na bilenge baye oyo animaye kotatula na elobi na biso ntina ya bosenga bwa bango toyo kaye
kiti na balabala piske to reklame ke oyo force regionale ya EAC a gouvernement ya biso ebengaki bosala elokote yango nde elingaki biso tokota na balabala kotoebisa gouvernement ebisa bango bazonga che bango ye babundana na baninga bango eventu
soki bazongi te bino eloni bokoki osala
biso nde peuple le souverain primaire soki ba autorité bakonzi na biso boki yango te enga population oyo nyonso etonda na balabala etonda na babiro ya bango nyonso kaka po bayeba oyo population elingi esenga awa toza na gouvernorat ya Nord Kivu nde tosenga batika biso tokota po topesa memo ya biso ce monsieur le gouverneur
ba manifestant kama moko mpona koyanola na libyangi ya ba mouvement ya bana mboka basanganaki na rond-point mpona kotambola mpe koboya CEA communauté des états de l'Afrique de l'Ouest oyo bamoni ete ezali na elonga te basoda nkoto mingi ya Kenya mpe Burundi bauti kotinda na makala mingi te mpona kolendisa mapinga ya Congo mpe Nations Unies mpona kobundisa mangomba ya minduki na est ya RDC basoda 750 ya Sudan du Sud bazela mikala mingi te na milumi yango balanga nzembo baye mingi mingi babundelaka ekolo na loyemo na bango mpe bazalaki ndakisa ya FB Faba oyo apamelaki lolenge pulusu epanzaki bango na bombe ya gaz lacrymogène mwana mboka oyo asosolisa biso ete bakolemba te kobundela ekolo atako bazali kobeta manantina ya likembolina toyoka molanga nzembo FB Faba
tozomona ngo normal te parce que toyakaki pacifiquement kosenga na gouverneur to tanga nanu mukanda na biso memo na biso awa epai na ye me baboyi mpe totanga yango alors sima nango biloko oyo tozomona ngo bien te babeti biso balacrymogène pour rien et pourtant ke tozosenga kimia ya mboka ozo comprendre oza na posa force régionale bato ya Kenya wana bazonga epai na bango parce que bazana musala te na mboka na biso na renseignement oyo tozaki kosala tomoni ke force régionale nde moto oyo azo ravitaye 123 azo pesa ye bilei azo pesa ye na munition objectif e po babalkanize mboka na biso biso soki bake te tokobanda kaka kosatake contre bango parce que tokosala tout po bato oyo bakende baboya kokende lelo nde journée ya liboso ya kosala ba marche mais ça va continuer toujours jusqu'à ce que tokozwa solution
bapandisango mpe balanamaki na ntina ete bayeba te kosala mosala mwa bango pulusu ebetaki mpe bango milinga bapandisango baye balobi ete pulusu ezangi kotosa bango na mosala ya motuya bazali kosala mpo na bayimboka atako etuka ya Nord Kivu ezwami na eleko ya état de siège toyoka maloba mamoko na bango
na bapolisier babengani ba manifestant et puis sima na bango ezalaki nde biso baotiri akou en tout cas akou réel donc a balle réelle par rapport à ba journaliste donc toyoka ngo ma asoni na mawa mpo amoka biso oyo toza na état de droit oyo mokonzi ya mboka ye moko alobaki ke mutu na mutu abano profite na badroit na ye mais biso tomona yango te non toolela fort awa et puis tosenga mokonzi ya moko ata na bato na ye oyo atindaki na mboka oyo surtout na province ya Nord Kivu na Ituri likolo ya état de siège biloko baolakisa biso wana eza nanu na état de droit te
totunaki maire ya ngumba Goma kasi alobi maso mapesamaki ndimbola na liyebisi abimisaki mokolo moko moleki na liyebisi yango apekisaki milulu miango misalema oyo etando mobimba ya engumba mokonzi etuka Nord Kivu kasi bilenge baye basakolaki ete bakokoba na milumu ya bango kino bayi EAC bakolongwa na mabele ma ekolo Congo Demokratiki mingimingi na ngambu ya est wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami uto Goma. Na Bunia na Ituri misala mitambolaki pe malamu penza te bumu metsanopo société civile ebengisaki bato ko kita obalabala po na kotelemela bozangi bukingi pe bitumba boye biye bezali kokoba na masimba na mangoma masimba minduki bayi balobaka babundaka po na kabila songolo bolayi na Christine Abedito.
Bayi mombongo basali te na Bunya. Butiki, bisika ya koteka mafuta ya mituka, zando enene ya engumba, bikangi bikuki. Kaka bitelo, na falamasi, nde etikali polele. Toka tina ya mokano, ya kotele misa misala na Ituri, na maloba ya moi société civile Jedone Losa.
Société civile ya Ituri, ezali na mawa mingi, komona bandeko,
basi bandeko ba mibali bana bakoko bato ya kosala mumbongo ba chauffeur ba oyo batambusaka tukutuku ba oyo bazali ko bokola banyama ba oyo bazali kotangisa pe bana classe ba dokotolo ba soda kutu bazo kufa pamba na Ituri makambo wana ezali kopesa biso mawa mingi
na sanza oyo ya yambo ya mbula 2023 bato oyo basi babomami esali tuku libwana moko
tosengi ete na population nyonso ya Ituri kolandana na makambo wana kobanda 18 janvier tina mokolo mitano le 20 janvier 2023 mosala nyonso ekokangema ko bakokota zando te bato oyo ya koteka bakarbira bato ya kotambwisa tukutuku na balabala bakozala te bango nyonso tosengi na zando ekangema kelasi ya CP ya likolo nyonso ekokangema po mikolo misato mpona kokanisa bandeko oyo bandeko na biso babomami pamba na Ituri bato oyo babomami ezali na esika ya Mbijo Jalasika na Aumba na Angal 2 Afoyo Road na Walendu Wati na Panduru na Jupalungu na RNV7 na Pimbo na Drodro Largu Blukwa Jisa Barnganza Dada Abeli, Lewe, Jojo, Rara, kuna pene na lake Abel, na Mbogi, na Nyamamba, Irumu, Masome, Otmabe, Biakato na Mambasa. Tosengi pona batuana, biso nyoso, tosala mokolo, misato tokangi musala nyoso. Kasiba oyo bandimami kosala kofungula ba bikuke ya ndako na bango ezali ba lopitalo ezali pe ba farmasi ba oyo batekaka kisi pona kosunga population
nzokande mokambia engumba Bunya commissaire supérieur principal Chabwine Wamingo Jean apekisi ba yetuka kotosa mokano ya kotelemisa misala soki bongote oyo akokanga ikuke ya ndako ya musala ba ipulusi ba kokanga yango na lifongola na bango maloba Mokambi Chabwine Wamingo.
Probleme ya Ituri iko manque de confiance entre les communautés. Ndugu losa.
Kokoso ya Ituri ezali bozangi boyoka nikati ya bakabila. Losa ayebi malamu batu bazali konyokwa mana matanga. Alingi lisusu kolali sabangonzala. Soki alingi apo na mana etuka ezali na lolenge wana te ya konyokola mabota na nzala batu baye balukaka bilei mikolo na mikolo mokolo mwa misala moko na mibale tosali te na alo balisusu mikolo misatu batu basala te ndeko ozali moyi olingi baye etuka te tondimi te mokano ya kotelemisa misala toyebi yango te toyebi te soki batu bandimi koloba bazali elongo moko na mutu alingi ekolo na ye te mokano na ngai ezali batu bafungola bisika ya mosala butiki bakende na zando toboyi te ke batu bazokufa bozali pe na mawa ya liwa na bango toyebi ete bandeko na biso nde bakufi soki otangi butiki nga nakokanga pe soki olingi kofungola okofuta mbongo
kama unafunga magazin mimi mina isele sona kone kwa kufungulisha unalipa mande
pona vikingo na molobeli ya G5A lingomba lisangisi kabila mitano ya Ituri alur ndo kebo mambisa e mananyali mokano mwako telemisa misala na Ituri motosami toyoka vikingo na
eza la banke eza la station eza la zando misala ekangemi pona mikolo misala kende nano na station na banku bie na zando soko kukuta batu tala ilonge ya maagi kende na komanda kende na mambasa
pona mukili mibeko pe musali ya nzambe Jean Bosco wa Samba esengeli kaka na basimba manduki batika bitumba ngonga e belemi pona kotonga Ituri tolanda maluba majan Bosco asamba
Iturien azwa conscience basimba munduki bazwa conscience mboka na biso ezali kaka kokoba na kobeba mboka ezali kaka kokoba na kotiolama tocholami mingi biskani so baibike butu soki ozali Iturien ozali kaka mobomi zoka nde ezali boete ezali na ba Iturien malamu kasi muto ya kukiko la kisa ilongi ya Ituri malamu ezali na motema na ye moko a désarmer motema na ye pe azongi sa munduki pe tolo na bolingo ya solo solo na kati na biso bafandi mboka na Ituri na banzi ete na mikolezaliko ya mboka na biso ekoza la respecte na batu ya libanda
to simba ete na tongo ya lelo bapolusu ba monani ebele na balabala ya Engumba Bunya. République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christina Abedito. Sika na lina kanabiso lokole tukuyamba moko na ba komi ba buku na kombo ya Asimba Bati oya komaki buku itali bongo Patrice Emery Lumumba izali po na mibu mitukumitan motoba na mibale mikoki lobi uto bosakola mi bwaliwa ya ye. Tulanda lisolo tozalaki na ye.
Lekisi za mibale na uti komisa buku mibale ba bengi na francais roman. Moko ezali na titre ya panique à Kinshasa. Panique à Kinshasa wana ezali bande dessinée bimisa na 2014 ndi na zili solo wana kuna équipe na salango sous forme ya roman et puis deuxième roman ezali l'enfer à la mayonnaise. Donc mi balé wana na bimisa kyango et sandami et utibo le kasana mi balé. Ndi siko na zali komi bomisa pona bimisa sous mi balé li sousou pona na pona ki décision na nga na balo bimisa toujours beaucoup mi balé na mara moko beaucoup mi balé na mara moko. Moko wana titre nango zali les Rastaman aux cheveux blancs. Nde mususu titre nango voir Kinshasa et survivre. Donc voilà programme nanga ya mikolo yango.
Oui, soyi na landio malamu lobi panique na Kinshasa metan lobi panique na Kinshasa betinga na mutu na lobi na sina mona titre moko ya boyin diri ya ba SAS est-ce que za ko kindinzela wana te?
Eza pindanzele wana te panika ya Kinshasa eza makambo zolo bila bomoi na biso na kati ya Kinshasa bata Kinshasa baza na fason na bango ya kuvive baza na fason na bango ya kumona makambo baza rape na mlandingi na lulingi na bango ya kulobe na makambo alo bata ya Kinshasa tango wami lobe na makambo bango moko bakumisa mwa makasi bango mwa bayo kisusumu na likambo bango mwa bakumisa ki bango moko bako lukandiri bako bongisa likambo mwoto zali mwa la kinoirie dans le Rwanda en français donc il y a des bons mouilles parce que ça s'appelle Batamboulaka Corona Mikolo et c'est un bon bataille mais ceux qui au lobby qui au local le courant de moi et le comoque et c'est comme au robot c'est vrai tant que tant vous la avant il reçoit les canicules l'eau avant alors que ça ça mais tant que sous bateau bilé parce que les canicules les mêmes mots tant que on a caca la Chine à zone en Amérique à zone au Canada zui même mutu na mutu à quoi développer en haut, nandenge ou y a la commune par rapport à six cas à reprendre. Mais tant que vous êtes dans la commune, 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 vous êtes dans la de manière naturelle, sans que vous ayez la même nature, la même idée, sans que vous écoutez la même solo là. Mais vous êtes dans la différence, tant que vous développez le solo, vous êtes dans la commune, vous êtes dans la commune, vous êtes dans la kara faseur obenge la likamba onde kokali tout on na lo lingi ya bato okuta mwana moko awa na kisasa kumu na ye to ba makedi okuta na matadi mwana musuku mwana makedi okuti mususu na boma olandili bango baza bandeko bayebani peti me baza na kumbu wana po baza bakongole eza kumbu bakongole okuta to zana bapreneur bamindeli au coup de François dans Kinshasa, au coup de François dans la Belgique, au coup de François dans la France, au coup de François dans la Suisse, bah il va niquer, bah là il va négocier, mais ça va combouser la ferme qui est tamboulaka, écoute un nabat lingual, donc voilà.
Ntango lobi likambo ya panic à Kinshasa tomoni ndenge makambo yo kende surtout na tango na eleko yo ya digital est-ce que ça inspiré te na makambo izo sala mamikolo surtout na ère ya digital na école Congo démocratique ba zo eloko lokola pe eza na nguba makambo ta na makamingi radio trottoir makambo loba makana mato ya bato tebi na information na ngo de perdition de l'information transformation moto lobi bato moko ba kufi ko mosabi namoni bato kama ba kufi ko namoni ba million na bato
yango wana. Donc est-ce que ça te pour mikolo batwa Kinshasa baza influencé na numérique digital nde yango pesio mayele wana
na lubi ki na komaji li solo wana na 2014 na bimisa ki yango sous forme ya bande dessinée nde na ye ko soit li solo yango lisusu na rasi na ba 2016 nde na manyoli yango na forme sous forme ya roman mais dimaki na nte nde na ye ko bimisa yango na mbula oyo. C'est-à-dire que ngai na bana yango avant bango ba kuta na makambo wana donc 2014 je na ina solo wana eli ko lo bani tang ngai na koma makumi na nga na za na emuni li mwa mulai na ndingi batu baza ko tambola na mukili ndingi baza ko se comporter emuni li na nga za ndingi li bale suko tali ba griyo par exemple na Afrique ya l'Est na Senegal na Mali ba griyo tang ba yembaka balubaka mo makambo bele mo masisi mingi balubaka na banzemu na bango wana mo makambo susu oyo ta musu ko kuya et puis profite et puis ba mo masisi oyo komba parabole eza ko limbola makambo bele oyo sa rabis mo pas na muki de e ko funga mayi na biso deuxième façon na ngai omone la lokola pe na travail ki mingi comme journaliste na presse écrite na zali mingi da na façon ya ko sa information na chaque fois que la route développe ma commune na nga la panique ya Kinshasa wana c'est vrai que a dévancé moi ma cambodélu dans ma vision ma cambodélu na oyo comme il est là yaona comment il te mais il vous allez lire partout na carte na bango na bango et au coucou ça peut na carte moi ma information belé oyo ko sala ma cambodélu ba tu ba bosana ba mona na carte ma cambodélu pe ba tu ba yeba kité ba mona na carte na pe exemple mukera place victoire na rond-point victoire ba benga rond-point victoire mingi ba mitu na raté pour nani ba benga rond-point victoire pour nani place victoire. Comme on appelle la Kinshasa awa, kuta balabala Sayo, Asusa, Gambela, Éthiopie, Birmanie, batubami tout narrate ba kumbu wana yuta api, et c'est ba kumbu wana mboka ba kuko na biso te. Na kati ya mboka wana, même si zali yoko mwana fari, oye ba, pona nini, place victoire, eza na kumbu ya victoire. Pona nini Asusa, pona nini Sayo, pona nini Gambela, pona nini Birmanie, ba kumbu wana nyo sotu, tina nango, eza na kati kuna. Place victoire, tangu ba soda na biso, oba benga yi force publique, na tangu epo koloniale. Batelegi kubunda. Mwana na Deuxième Guerre mondiale, ya 40-45, basoda na biso babunda ki mingi, batelegi na Ethiopie kuna. Le balonga ki bitumba na Susa, balonga ki bitumba na Sayo, balonga ki bitumba na Gambela. Souvenir ya Victor Hollande, bapesa bakumba ba balabala. Batelegi ti na Asie, balonga ki bitumba na Birmanie kuna. Tango batelegi na Ethiopie, balonga ki armée ya ba Italien. Baundu bafanda yi kuna, babeta ba Italien, bakini. Et tu peux t'y coller. Maintenant, tu es birmanique ou bête à l'anglais.
Ils ont la prophétie, ma cambangouzo, la penza, histoire, ya ya Congo, Toloba, Balamoussou, sou Batoubaï, Bango, Malamouté. Avant, nous avons une question, nous avons une question, nous avons une question, nous avons une question, voir Kinshasa et survivre. Tout le monde a titre, nous avons une question, nous avons une question. Bon, et t'es à qui voir Paris et mourir. Donc, Yoskozo, le Bélamou, là.
Voilà, dans une zone là où, la commune d'Assoukine qui est sur la victoire, tant que la zone n'a pas victoire, on a basé dans la Gambela, dans l'Ethiopie, dans l'Iwanikuna, la zone n'a pas séparé la victoire, on a la place où on a la place de la victoire. On a rendu séparé là, on a rompu, on a les places où on a, ils sont comme la place de la victoire. Mkuluwana. Batumi wafana ya kisasa, baibite pona ni babenga chika na kituwa mena buku wana, okumona likamu wana, okumpana ngo. Mesiko, voir Kinshasa et survivre. C'est vrai, voir Paris et mourir, voir Venise et mourir. Venise, eza, ville mwona Itali, batu badi yanko. Mwona omi, poza na mbakache, ba mai, bota mwona ba boat, na mai wana, ville, ba balabala ndile ba mai. Paris, batu mwona kumbi saka Paris, Paris. Mesiko, okumona Paris wana, nese mwona, okumona Paris kufi. Bazo bo mamwa elo komo bo. Bon si na ba lubite ke toko mondo kufi. Ah nga bza ba kufa fona mona Paris.
Eza la histoire ya ba migrant ezo sa ba mikolo yo mutu moko kati si mai tu sa na bato a komo kuna kufi.
Siku ngai na lingite o ya ngai mboka loba na yo mona ngo bona kufa na kufa bene se bona mona ki sa te. Mon sa ndi o zo subo mo ebele. Po biso moka na biso pe sa ndi bo mo ipe sa ndi ba kati pe sa kondo. Na lingo ba bi pase ko magnifique la nga. Na koko pisa la ngoyo ile negatif voir que ça ça est vivre donc mutu banai ko nyoka masuki na nini na mboka nini tamoliti ayi sasa bo ngana banai ko nyoka makuna nzoka ndi ipita maja pe reality ya na sasa ba batu mini bazu ya pe bazu mona moi et pourtant uta ki sola mboka nini kuna ah obiso kanta za paradis ben a mona le côté tant a komi andi fungo milieu.
ezalaki ya Simba Bati mokomi ya babuku koyanula na mituna ya mosali wabino Idi Isango. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki ekolo Kongo Demokratike etsengi na bayimbolongo kopesa itumbu na bakonzi ba Rwanda na ba M23 mpona kozanga kotosa maye malobamaki na bokutani ya Rwanda pe ya Kenya. Topesi matondo mingi na firme masko ya Weda na PJ Elliot na nzela ya Masini tukutana lisusu na sango ko ya ngai kombo na ngai Edi Isango.